Capitolul 9 din Zaharia începe cu profeția cuvântului Domnului în țara Hadrag, sau povara cuvântului Domnului. Am spus că acel cuvânt, profeția, poate fi tradus și cu povara. Și am intitulat prima profeție, care este în capitolele 9, 10 și 11, povara lui Zaharia pentru neamuri. De asemenea, aceste capitole vorbesc despre venirea și respingerea lui Mesia. Care ar fi, spuneți-mi, niște versete importante care ar trebui să ne aducem, de care ar trebui să ne aducem aminte din aceste capitole? Dacă îmi puteți spune. 9 cu 9 și 10, da? Ele vorbesc despre prima venire și a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Versetul 9 s-a împlinit în mod literal. Versetul 10 se va împlini în mod literal. Și ce e între ele, trăim noi astăzi, da? Este perioada bisericii. Foarte bine. Alte versete la care vă mai gândiți, care poate v-au rămas în minte, nu neapărat din care poate ați învățat ceva, care poate v-au vorbit în mod deosebit. Dacă mai sunt. Capitolul 11, 12 și 13. De ce? Exact, cu cei 30 de arginți, cât a primit și Iuda. Bun, mulțumesc. Altceva? Un lucru cu care ați rămas din aceste capitole? Dacă nu? Da, 11 cu 3 și 4. De ce? De ce? Vorbesc despre păstorul adevărat și păstorul fals, da? Păstorii falși. Și spuneam că cine respinge adevăratul păstor, viața lui va fi haos și va fi călăuzit de falsul păstor până la urmă. Bun. Bine, capitolul 13, de fapt 12, că la 12 suntem acum, începe tot cu același cuvânt, profeția sau povara. Povara cuvântului Domnului, de data aceasta despre Israel, da? Despre Israel. Domnul pune o povară pe inima lui Zaharia cu privire la Israel și intitulăm această parte venirea și acceptarea de data aceasta a lui Mesia. Capitolul 12 l-am putea împărți în două părți. Primele 9 versete, de la 1 la 9, izbăvirea lui Israel, și de la 10 la 14, convertirea lui Israel. Primele 9 versete au de a face în special cu izbăvirea lor fizică de dușmanilor. Următoarele versete ne vorbesc despre pocăința lor, da? Despre convertirea lor. Așadar, versetul 1. Profeția cuvântului Domnului despre Israel. Așa zice Domnul, care întinde cerurile și pune temelia pământului și întocmește duhul omului înăuntru lui. De ce credeți că își începe Zaharia această profeție? Deci e al doilea mesaj profetic, următoarele trei capitole. Dar de ce credeți că începe vorbind despre aceasta? Domnul care întinde cerurile, care pune temelia pământului și întocmește duhul omului. De ce? Cum? Dumnezeu este creatorul și providența lui și suveranitatea lui, autoritatea lui, altceva. Are dreptul. Despre ce ne vorbesc toate aceste capitole profetice? Despre niște lucruri care vor fi în viitor. Încurajare că Domnul Domnul va veni și Domnul poate. Domnul poate să ducă la îndeplinire ceea ce spune această profeție. Știți, amileniștii vorbesc doar despre o împărăție spirituală. Nu cred în restaurarea lui Israel ca și națiune, în existența unei împărății pe pământ de 1000 de ani în care Hristos efectiv va domni în această împărăție. Poate greșesc, dar cred că acolo este și un pic de necredință. Adică e mult mai ușor să crezi niște lucruri spirituale care se vor întâmpla doar în domeniul spiritual. Dar oare poate Domnul să întoarcă o națiune la El? Poate chiar Domnul să instaureze o împărăție aici pe pământul ăsta și El să domnească fizic? Poate? Eu cred că există și necredință atunci când încercăm să interpretăm lucrurile doar spiritual. Cred că avem o problemă cu imaginea lui Dumnezeu. Ori aici Zaharia spune, Domnul care a creat cerurile și pământul, Domnul care a pus Duhul omului în el, Domnul poate să facă lucrurile care le spun mai departe. Și Domnul poate să facă tot ceea ce este scris în acest cuvânt, chiar dacă pentru mintea noastră e imposibil și e greu de crezut. Deci de-aia începe Zaharia așa, ca să ne spună că Domnul poate. Și ce poate Domnul? Iată, versetul 2. Voi face Ierusalimul un potir de amețire pentru toate popoarele de jur împrejur. Și va fi de asemenea împotriva lui Iuda la asediul împotriva Ierusalimului. Vă spun că am încercat să înțeleg acest verset așa cum este el tradus în toate traducerile din română, dar nu prea are sens. M-am uitat într-o traducere în engleză și sună așa. Va fi și împotriva lui Iuda când vor asedia atât pe Iuda cât și Ierusalimul. Deci va fi un potir împotriva Deci, voi face Ierusalimului un potir de amețire pentru toate popoarele, da? La asediul împotriva lui Iuda și împotriva Ierusalimului. Popoarele sunt cele care vor asedia Ierusalimul. Popoarele sunt cele care nu numai Ierusalimul îl vor asedia, ci vor asedia pe Iuda, da? Și împotriva acestor popoare, Domnul va face Ierusalimul un potir de amețire. Care este ideea asta, că e un potir de amețire? Adică când vor vrea să îl consume, între ghilimele, Ierusalimul, aceste popoare care vor veni în asediu asupra lui, ce se va întâmpla cu ei? Se vor ameți, vor avea probleme, da? Israelul a băut deja, va fi băut deja paharul, potirul mâniei lui Dumnezeu. Acum urma să fie rândul popoarelor să guste din potirul mâniei lui Dumnezeu datorită a ceea ce urmau, ce aveau de gând să facă cu Israelul. Versetul 3. Deci va face din ei un potir de amețire împotriva acestor popoare care îi vor asedia. Și va fi așa, în ziua aceea, apropo, există în aceste trei capitole de 19 ori această expresie, în ziua aceea, sau forme asemănătoare care ne vorbesc despre faptul că acest text este un text escatologic, vorbește despre vremurile din urmă. În ziua aceea voi face Ierusalimul o piatră grea pentru toate popoarele. Ce se întâmplă atunci când ridici o piatră grea și nu ești pregătit pentru astfel de ridicări? Bine ar fi să fie numai febră musculară. Da? Da, poți să faci hernie, spart, să te doară șalele. E rău. Da? Eu am avut experiența asta. Și alții, da. Eu vreau să-l menționez pe fratele Ardelean, nu e aici. Va fi o piatră grea. Când ei vor vrea să se ridice împotriva Ierusalimului, acesta va fi ca o piatră grea. Vor fi răniți. Consecințele vor fi negative asupra lor atunci când lumea se va aduna împotriva lor. Versetul 4. În ziua aceea, zice Domnul, voi lovi orice cal cu groază și pe călărețul lui cu nebunie. Cine erau caii? Putem spune că făceau parte din echipamentul de luptă, da, al popoarelor. Spune, voi dezactiva, voi face ineficient echipamentul popoarelor de luptă, ceea cu ce vor veni ei împotriva voastră. Iar pe luptătorii voi lovi cu nebunie. Dar, asta legat de popoare, însă cu privire la Israel, îmi voi deschide ochii peste casa lui Iuda și voi lovi cu orbire orice cal al popoarelor. Domnul va avea ochii ațintiți asupra poporului său și îi va proteja. Va veghea asupra lor, iar pe popoare le va lovi cu orbire. Versetul 5. Și căpetenile lui Iuda vor zice în inima lor, locuitorii Ierusalimului vor fi tăria mea, prin Domnul oștirilor, Dumnezeul lor. Căpetenile lui Iuda vor privi la ceea ce face Domnul cu Ierusalimul, la modul în care Domnul protejează Ierusalimul. Și atunci vor zice, ce vor zice în inima lor? Locuitorii Ierusalimului sunt un sprijin pentru noi. De ce? Datorită Domnului oștirilor. Da, vor vedea providența lui Dumnezeu în viața locuitorilor Ierusalimului. Și atunci toată Iuda va vedea că Domnul este cu ei și că acești locuitori vor fi un sprijin pentru ei. Versetul 6. Nu numai că îi protejează Dumnezeu, da, de acțiunile celor din jurul lor, dar va face ca ei să poată să lupte împotriva dușmanilor lor. Și iată, se folosesc aici două imagini. Versetul 6. În ziua aceea voi face pe căpetenile lui Iuda ca o vatră de foc între lemne. Aoleu, ce se întâmplă? Ard, incendiu, toate lemnele alea. Cine sunt lemnele? Popoarele care îi atacă, da? Ei sunt vatra asta de foc care îi va mistui pe acești oameni. Și ca o făclie de foc într-un snop. Ce se întâmplă? Totul arde. Și vor mistui, spune, toate popoarele de jur împrejur, la dreapta și la stânga. Și Ierusalimul va fi locuit din nou în locul său în Ierusalim. Aici se vorbește despre acel moment când Dumnezeu își va aduce poporul din nou în Țara Sfântă, ea va aduna pe toți din nou în țara lor. Versetul 7. Cineva să-l citească. Domnul va salva. Știți, cuvântul a mântui poate să însemne și a salva. Aici se vorbește de salvarea lor de dușmanii lor. Și spune, Domnul va salva întâi corturile lui Iuda. De ce? Pentru ca nu cumva locuitorii Ierusalimului, urmașii din linia davidică, să considere cumva că ei sunt mai importanți în ochii lui Dumnezeu decât restul lui Iuda, da? De aceea Domnul salvează întâi corturile lui Iuda și acest lucru ce va face? Va face ca luptele lor interne să înceteze, da? Dacă ne uităm în 11 cu 6, acolo și am spus data trecută, în acea perioadă vor exista multe lupte interne între ei, între diferite grupuri, da? În perioada necazului, dar acest lucru, intervenția lui Dumnezeu, va face ca luptele lor interne să înceteze. Vor înțelege că Dumnezeu, unii nu sunt mai importanți decât alții în ochii lui Dumnezeu. N-are, între copiii lui Dumnezeu n-are ce să existe, aceste lupte interne, și putem avea o aplicație a acestui lucru. E acceptabil să existe astfel de lupte interne între membrii unei biserici? Sunt unii mai importanți decât alții în ochii lui Dumnezeu? N-au ce să existe astfel de lupte interne, atâta vreme cât toți înțelegem că Dumnezeu este Cel care ne poartă de grijă. Cât toți înțelegem este că Dumnezeu este Cel care ne-a izbăvit pe fiecare dintre noi. Că niciunul nu avem un merit mai mare decât celălalt. Da? Aceste lupte interne vor înceta în poporul lui Dumnezeu. Versetul 8. În ziua aceea, Domnul va apăra pe locuitorii Ierusalimului și cel ce se clatină între ei va fi în ziua aceea ca David. Adică o parte a faptului că Domnul lucrează pentru ei este ce? Că le va da tărie. Și ce ni se spune? Că cel mai slab va fi ca David. Cum a fost David? Un luptător. David a fost un luptător și nu unul de rând, da? A fost un luptător extraordinar și de asemenea, conducătorii din linia lui David, ce spune Domnul că va face cu ei? Casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor. Ce a făcut Îngerul Domnului cu poporul după ieșirea din Egipt? I-a călăuzit, da? I-a călăuzit în voia lui Dumnezeu, în direcția pe care Dumnezeu. Spune aici, voi face din conducătorilor niște oameni care îi vor călăuzi în voia lui Dumnezeu, așa cum Îngerul Domnului îi călăuzește. Da? Și va fi așa. În ziua aceea voi căuta să nimicesc toate națiunile care vor veni împotriva Ierusalimului. Acum, apare acolo cuvântul voi căuta. Credeți că va reuși Domnul? La noi pare. Da, Domnul va face. Va face lucrul acesta. Chiar îl va face, va nimici toate națiunile care vor veni împotriva lor. Când se vor întâmpla toate lucrurile? În viitor și în mod specific e Armagedonul aici, da? La sfârșitul necazului cel mare, când națiunile vor face o ultimă încercare de a șterge Israelul de pe fața pământului. Acum, pentru a înțelege cât de important este modul în care interpretăm Scriptura, dacă o interpretăm literal sau dacă spiritualizăm lucrurile, am să vă dau un citat dintr-un comentariu scris de Leopold, care este amilenist. Dar să vedeți cum interpretează un amilenist tot acest pasaj pe care noi l-am interpretat în mod literal. Da? Și să vedeți diferența mare care există. Spune, acest pasaj vorbește despre perioada începând cu timpul în care profetul a vorbit până la sfârșitul zilelor. Ceea ce se spune cu privire la Iuda se aplică la poporul lui Dumnezeu din toate timpurile. Afirmațiile cu privire la viitorul lui Ierusalimului își găsesc împlinirea în adevăratul Sion al lui Dumnezeu, biserica. Da? Deci Sionul lui Dumnezeu este biserica pentru un amilenist. De fapt, ele pot fi aplicate Ierusalimului doar în măsura și pentru perioada în care Ierusalimul a găzduit biserica lui Dumnezeu. Da? Deci, acea perioadă de început a bisericii, când Ierusalimul, biserica era în Ierusalim. Da? Întregul pasaj vorbește despre grija suverană și protecția suverană a lui Dumnezeu arătată bisericii Vechiului și Noului Testament. Deci biserica Vechiului și Noului Testament de-a lungul timpurilor și în mod specific vorbește despre victoria bisericii mai degrabă decât despre victoria lui Iuda după trup. Da? Deci aceasta este o interpretare spiritualizată a unui pasaj, o interpretare amilenistă. Vedeți? Sionul este biserica, Ierusalimul este, Israelul este biserica. Aceasta este, v-am spus, ca să vă dați seama și să recunoașteți un astfel de limbaj și un astfel spiritualizat. Da, până la urmă, dacă luăm totul pas cu pas, până la urmă, biserica va nimici națiunile, într-adevăr. Exact. Exact, exact, dacă e să luăm. Probabil că există o interpretare spiritualizată și la această nimicire. Da. Convertirea națională a lui Israel, versetele 10 la 14. Să citească cineva. Haideți să citim întâi aceste versete.
Voi turna peste casa lui David și peste locuitori Ierusalimului punctul îndurării și al cerenilor. Și vor privi spre mine acela pe care l-au scăpun. Și vor voci pentru el. Îmi potrește cineva pentru fundul lui fiu. Și se vor amări pentru el. Și este cineva în amărăciune pentru un fiu născut. În ziua aceea va fi plângere mare în Ierusalim. Ca plângerea din Hadrimon în Valea Mechidonului. Și seara va poci fiecare familie în parte. Familia casei lui David de o parte și soțiile lor de parte. Familia casei din Asan de o parte și soțiile lor de parte. Familia casei lui Levi de o parte și soțiile lor de parte. Familia Simeiților de parte și soțiile lor de parte. Toate celelalte familii, fiecare familie de parte și soțiile lor de parte.
Ce promite Dumnezeu? Ce se va întâmpla atunci? Spune, voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului. Sigur, putem privi aceștia ca și reprezentanța întregului Israel, da? Ce? Duhul îndurării și al cererilor. Care este, practic, ni se vorbește aici despre un bocet, da? Vor boci pentru el, da? De ce va turna Dumnezeu acest duh? Datorită îndurării sale. Care va fi rezultatul? Exact, se vor întoarce și se vor ruga cu pocăință Domnului. Dar pentru ce? Ce vor plânge ei? Că l-au ucis, că l-au străpuns. Da? Deci aceasta este, acest pasaj vorbește în mod foarte clar despre remușcarea lor. Remușcarea sinceră despre pocăința lor pentru că l-au ucis pe Mesia. Și spune, vor boci precum bocește cineva pe întâiul lui născut, pe fiul lui, cum bocește cineva pe singurul lui fiu. Da? Și spune versetul 11, în ziua aceea va fi plângere mare în Ierusalim, ca plângerea din Hadad Rimon în Valea Megidolului sau în Valea Megido. Acum, pentru comentatori e greu să identifice cine este acest Hadad Rimon sau ce este cu acest Hadad Rimon. Hadad Rimon este un cuvânt cananit, compus, cananit sau amorit. Hadad era un zeu al cum? Al furtunii, exact, iar Rimon al tunetului. Nu se știe dacă asta are legătură neapărat, acest nume este neapărat numele unui zeu păgân. De exemplu, cei care se închinau lui Baal, îi plângeau în fiecare iarnă moartea și îi celebrau în fiecare primăvară învierea. Dar este foarte posibil ca acest Hadad Rimon să fie un loc, un loc necunoscut de noi astăzi, în Valea Megiddo. Este posibil ca această plângere să se refere la bocetul care a avut loc atunci când Iosia a murit în Valea Megiddo în mod prematur. E posibil ca acesta să fie locul în care Iosia a murit. Pentru ei avea sens. Oricum aici Zaharia face o comparație, da? O comparație a bocetului, ca să înțeleagă cititorii săi și pentru cei din vremea aceea care știau exact despre ce e vorba, înțelegeau că este un bocet, un bocet care vorbește despre durere și despre remușcare și pocăință adevărată. Și versetele 12 la 14, cine va boci? Spune, țara va boci. Toată țara va fi un bocet național, da? Dar nu va fi o zi de doliu național stabilită de guvern, da? Spune, fiecare familie în parte, familia casei lui David de o parte și soțiile lor de o parte, familia casei lui Nathan de o parte și soțiile lor de o parte. Acum, în bocetul public, în general, ei se împărțeau pe grupuri și chiar se împărțeau pe grupuri legate de sex. Femeile erau într-o parte și boceau, bărbații în altă parte, în alt grup și boceau. Deci, acest lucru face ca bocetul să fie mai solemn. Da? De aceea se vorbește de această împărțire în grupuri. Este un bocet public, este ceva, un moment solemn. Se vorbește de casa lui David și apoi despre Nathan. Ce reprezentau ei? Pe cine reprezentau ei? Cum? Regalitatea, dar nu neapărat numai regalitatea, că ar fi fost numai regalitatea, poate că în loc de Nathan ar fi vorbit de Solomon. În general, clasa politică, am putea spune, conducătorii lor, da? Dar regalitatea e clar, David, e vorba de David aici. Apoi, despre cine, ce alte două nume mai sunt amintite? Nathan, da, am vorbit legat de David, da, conducătorii politici și Levi și Shimei. Shimei care era nepotul lui Levi. Pe cine reprezintă ei? Ramurile religioase, da, ramurile exact, da? Deci de ce aceștia sunt oare numiți pe nume? Cine au fost principalii răspunzători pentru uciderea lui Mesia? Conducătorilor politici și religioși. Da? Aceștia, începând cu aceștia, se vor pocăi. Da? Și apoi, mai departe, pe lângă ei, toate celelalte familii, fiecare familie deoparte, și soțiile lor deoparte. Cum spuneam, asta nu va fi, știți, mai merge de Paști sau de Crăciun un politician în biserică și toate televiziunile acolo să vadă cât de religios este omul respectiv. Da? Nu va fi ceva, un eveniment media, ci va fi o pocăință adevărată, individuală. Fiecare familie va boci, se va pocăi, va avea remușcări, se va întoarce către Dumnezeu cu pocăință. Capitolul 13. Putem să dăm un titlu acestui capitol, Restaurarea lui Iuda. Versetele 1-6 ne vorbesc despre curățirea lui Israel. Vedeți, pocăința adevărată, întoarcerea la Dumnezeu, implică curățire, da? Implică renunțarea la obiceiurile, la lucrurile din trecut. Și aici Domnul vorbește despre ce vor fi ei curățiți. Spune, va deschide Domnul un izvor casei lui David. Izvorul despre ce ne vorbește? E o apă curgătoare, este continuu, da? Această curățire va fi o curățire continuă. Și locuitorilor Ierusalimului pentru păcat și pentru necurăție. Aici se vorbește despre păcatul moral, dar și despre necurăția ritualistică, am putea spune. Da? Și va fi așa, în ziua aceea, zice Domnul oștirilor, voi nimici din țară, ce? Numele idolilor, idolatria. Și ei nu vor fi, mai fi amintiți. Voi scoate din țară pe profeți sau proroci și duhul necurat. Da? Profeții falși, profeții mincinoși. Și ce spune despre acești profeți? Dacă va mai profeți cineva, tatăl său și mama sa care l-au născut vor zice, nu vei trăi, pentru că vorbești minciuni în numele Domnului. Și tatăl său și mama sa, ei care l-au născut, îl vor străpunge când va profeți. Vi se pare lucrul ăsta valabil în ziua de astăzi? Sunt mulți profeți mincinoși în ziua de astăzi. Mulți profeți în biserici în ziua de astăzi. Da. Nici în Israel, da. Dar dacă biserica este Israelul, vai ar fi de profeții ăștia mulți mincinoși din biserici. Da? Poate ar trebui să citească Zaharia și să ia aminte când deschid gura și spun așa vorbește Domnul. Da? Dar lucrul ăsta va fi valabil atunci. Și va fi așa, în ziua aceea profeții se vor rușina fiecare de viziunea lor când vor profeți și nu se vor mai îmbrăca în manta de păr ca să înșele. Da? Le va fi frică, având în vedere care era pericolul pentru ei, acești profeți nu vor mai îndrăzni să deschidă gura și să profețească. Spune, și dacă cineva îi va întreba dacă sunt profeți, ce vor zice? Nu sunt profet, sunt lucrător al pământului, pentru că un om a cumpărat ca rob din tinerețea mea. Vor spune, eu sunt rob din tinerețe, sunt simplu muncitor, n-am cum să fiu profet. Le va fi teamă și să afirme că sunt profeți. Și mai departe, și se va zice, ce sunt rănile acestea în mâinile tale? Și el va zice, acelea cu care am fost rănit în casa prietenilor mei. Unii profeți mincinoși aveau obiceiul de a-și face răni pe ei ca să amplifice starea extatică. Și când cineva îi va întreba ce sunt cu rănile alea, vor zice, a, m-am rănit acasă. Da? Deci vor încerca să ascundă acest lucru. Unii comentatori încearcă să spună că acest verset 6 ar face referire la Mesia, da? Ce sunt cu rănile acelea, acelea cu care am fost rănit în casa prietenilor mei. Însă nu există nicio schimbare de subiect între versetele 5 și 6 și contextul este clar, vorbește despre profeții falși. Deci eu cred că acest verset 6 e în contextul versetului 5 și în încercarea profetului fals de a-și ascunde identitatea, da? Îi va fi frică să mai spună că este profet. De ce? Pentru că Domnul va scoate idolatria și minciuna și duhurile necurate din mijlocul poporului său. Da? Partea pozitivă a pocăinței este întoarcerea către Domnul, dar ea este în mod esențial însoțită de renunțarea la trecut, la idolatrie, la obiceiurile vechi. Și lucrul ăsta e valabil și pentru orice creștin, da? Ne întoarcem la Dumnezeu, dar trebuie să se vadă renunțarea la trecut și la obiceiurile păcătoase din trecut. Versetul 7. Aici există deja o schimbare de subiect. Zaharia, într-o poezie, am putea spune, se întoarce la vremea când păstorul cel bun a fost ucis. Și ce spune? Trezește-te, sabie, împotriva păstorului meu și împotriva omului care este tovarășul meu, zice Domnul oștirilor. Aici Dumnezeu personifică o sabie, da? Vorbește unei săbii și spune, trezește-te, sabie, împotriva cui? Păstorului meu, omului care este tovarășul meu. Despre cine se vorbește aici? Cum? Cine e Zaharia? Dar Domnul spune aceste cuvinte, trezește-te, sabie, dar despre cine? Cine este păstorul meu? Domnul Iisus Hristos. Și spune Dumnezeu că acest om este tovarășul meu. Expresia care este tradusă aici cu tovarășul meu mai apare în Exod, în Levitic, și poartă ideea de rudă apropiată sau aproapele tău. Deci Dumnezeu spune despre Mesia că este aproapele meu, este, putem spune, ca și mine. Dar acesta este un verset din Vechiul Testament care vorbește foarte clar despre divinitatea, dumnezeirea lui Hristos, a lui Mesia. Da? El este tovarășul lui Dumnezeu. Și ce să facă această sabie? Lovește păstorul și oile se vor risipi. Și îmi voi întoarce mâna asupra celor mici. Domnul Iisus Hristos citează acest verset și spune, oile vor fi lovite, și, adică păstorul va fi lovit și oile se vor lisipi. Și Domnul Iisus Hristos, El însuși s-a identificat cu păstorul. Da? Cine lovește păstorul? Cine este, să zicem, vinovat de lovirea păstorului? Israel este, în mod clar. Dar aici, conform acestui verset, cine este cel care a cauzat lovirea păstorului? Cum? Sabia, la porunca cui? A lui Dumnezeu. Da? Israel este responsabil pentru moartea lui Mesia. Dar al cui a fost planul? A lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care l-a lovit și pe păstorul fals, da? Dar Dumnezeu este cel care l-a lovit și pe păstorul cel bun. De ce l-a lovit Dumnezeu pe păstorul cel bun? Exact, ca să fim noi mântuiți, da? Dumnezeu a fost planul lui Dumnezeu. Și acest verset vedem clar că Dumnezeu este inițiatorul acestui plan. El spune, Domnul oștirilor, lovește păstorul și oile se vor risipi. Ultima parte a versetului, și îmi voi întoarce mâna asupra celor mici. Poate fi interpretat în două feluri. Fie se poate referi la faptul că Dumnezeu îi va risipi și pe cei mici, fie poate fi interpretat că Dumnezeu îi va proteja pe cei mici. Ambele pot fi valabile, da? Și cei mici vor fi risipiți, dar Dumnezeu va avea milă și cei de cei mici. Problema este cu această expresie și îmi voi întoarce mâna. Ce înseamnă ea? Exact. Și va fi așa, versetul 8. În toată țara, zice Domnul, două părți din ea vor fi nimiciți, vor muri, dar a treia parte va rămâne în ea. Ce se va întâmpla? Două treimi din Israel, cei necredincioși, vor muri. Doar o treime, cei care s-au pocăit, rămășița, va rămâne, va supraviețui necazului și vor intra în împărăție. Aceasta a treia parte va fi lămurită, va fi încercată de Dumnezeu, spune, a treia parte, voi duce aceasta a treia parte în foc, îi voi lămuri cum se lămurește argintul și îi voi încerca așa cum se încearcă aurul. Ce va face această a treia parte? Vor chema numele meu și eu le voi răspunde. Și ce va zice Dumnezeu? Acesta este poporul meu. Ce reprezintă această frază? Deja am spus. Despre ce vorbește? Acesta este poporul meu și eu sunt Dumnezeul lor. Ce reprezintă? Da, dar despre ce vorbește? Despre unde a apărut această frază? Când a apărut? Când a spus Dumnezeu aceste lucruri? Legământ, da? Vorbește despre legământ, da? Dumnezeu își va reafirma legământul său cu poporul său, da? Iar poporul va fi de acord cu termenii acestui legământ. Pentru și ei vor zice, Domnul este Dumnezeul meu. Aceasta este întoarcerea lui întoarcerea poporului la Dumnezeu. Capitolul 14 ne vorbește despre domnia lui Mesia, dar ne vom ocupa despre acest capitol în duminica viitoare. Practic este izbăvirea finală a lui Israel și întoarcerea lui Mesia, instaurarea împărăției. Dacă aveți întrebări, un lucru cu care ați rămas, Domnul își va duce planul la îndeplinire. Dumnezeu poate. Să lăudăm pentru asta, amin. Altceva. Scripturile se interpretează literal, amin. Altceva. Lucru practic pentru noi, astăzi. Pocăința adevărată, da? Acest pasaj ne arată, ne vorbește despre adevărata pocăință. Amin. Da. Exact, exact. Ne păzim de fals. Să rămânem în voia Lui. Amin. Să nu uităm că pocăința adevărată implică curățire. Da? Curățire. Sângele lui Hristos ne curățește de orice păcat. Lucrul acesta este valabil pentru azi, în perioada bisericii. Atunci va fi această curățire este individuală. Fiecare persoană trebuie să creadă în Hristos. Atunci Dumnezeu va face această curățire asupra poporului său și rămășița va intra în împărăție.